πια που λέγαμε την περασμένη Κυριακή, ότι προκειμένου να φτάσει κανείς εις την θέωση πρέπει να υπερπηδήσει τρία εμπόδια, δηλαδή στην αληθή του προορισμό, εις την καταξίωση του κατοικώνα που έχει μέσα του, όχι μέσα του, στην ύπαρξή του. Πρέπει να υπερπηδήσει τρία εμπόδια. Το ένα είπαμε ότι είναι η αμαρτία. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να απελευθερωθεί από την κυκλική αντίληψη της ιστορίας, το θυμίστε αυτό, λέγοντας ότι στην κυκλική αντίληψη δεν υπάρχει τέρμα και συνεπώς στο βάθος είναι ότι δεν περιμένουμε να ξανάρθει ο Χριστός. Ενώ στην ευθύγραμμη αντίληψη της ιστορίας σημαίνει ότι η ιστορία τελειώνει και τελειώνει εκεί ακριβώς που θα έρθει ο Χριστός. Με τον ερχόμο του Χριστού έχουμε και το τέλος της ιστορίας. Αυτά λέγαμε την περασμένη φορά. Και ότι αυτό πραγματικά γίνεται αληθινό στοιχείο όταν κανείς πιστεύει ότι ο Χριστός θα ξανάρθει, άστε ότι αποτελεί βεβαίως ένα απόσπαστο στοιχείο της πίστεώς μας, αλλά ως προς την ζωή του, την πνευματικότητά του, αυτό αποτελεί θεμελιώδη σημασία σημείων. Διότι αν δεν περιμένει να έρθει ο Χριστός ως κριτής, αλλά και κατόπιν ως εκείνος ο οποίος θα μας παραλάβει στη βασιλεία του, τότε βεβαίως δεν μπορεί και να ρυθμίσει και τη ζωή του. Και έχουμε και ένα τρίτο εμπόδιο, είναι ο αυτονομισμός, από τον οποίο πρέπει να ελευθερωθούμε για να ανοίξει ο δρόμος να φτάσουμε εις τον προορισμό μας, εις την πραγμάτωση που σας είπα του προορισμού μας, την θέωση. Τι είναι ο αυτονομισμός? Ο αυτονομισμός είναι όταν ο άνθρωπος θα ήθελε να είναι αυτόνομος από το Θεό, δηλαδή να μην έχει καμία εξάρτηση από το Θεό. Παρότι έχουμε σήμερα πολλούς χριστιανούς, ζουν όμως αυτών των αυτονομισμών και δεν είναι τίποτα άλλο παρά το προπατορικό αμάρτημα ανανεούμενων και επαναλαμβανόμενων μέσα στην ιστορία, και είναι το πρώτο ανθρώπινο αμάρτημα. Ο Αδάμ και η Εύα δεν έκαναν καμία άλλη αμαρτία μέσα στον παράδεισο παρά αυτή και μόνο, το αμάρτημα της αυτονομίας, του αυτονομισμού, όταν καθ' υποβολή του διαβόλου ζήτησαν να θεωθούν χωρίς το Θεό. Τι τους είπε ο διάβολος? Ο Θεός σας είπε να μην δοκιμάσετε από τον καρπόν, σας έβαλε μία εντολή ακριβώς για να σας εμποδίσει του να γίνετε θεοί. Ψεύδος. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε ότι ο διάβολος είναι απαρχής ψεύδος. Αυτός γεννάει το ψεύδος και κατόπιν υποβάλλει στους πρωτοπλάστους να δοκιμάσουν από τον καρπόν, δηλαδή να παραβούν την εντολή του Θεού, δηλαδή να μην εξαρτώνται από τον Θεό, ώστε να επιτύχουν να ανοίξουν, λέγει, τα μάτια τους, δηλαδή να θεωθούν. Αυτή λοιπόν η κατάσταση, όπως αντιλαμβάνεστε παιδιά, η κατάσταση να θεωθεί δηλαδή κανείς χωρίς το Θεό, λέγεται αυτονομία και είναι ουσιαστικότατα αυτό τούτο το προπατορικό αμάρτημα. Αλλά σε αυτό το προπατορικό αμάρτημα που πολλές φορές λέμε ότι αν είναι δυνατόν τόσο ανόητοι ήσαν οι πρωτόπλαστοι και να χάσουν τον παράδεισο και τα λοιπά, βέβαια είναι μια ανοησία, δεν τίθεται θέμα. Αλλά το σπουδαίο είναι ότι αυτό το αμάρτημα το παραλαμβάνουμε και εμείς. Δεν είναι ένα αμάρτημα που έγινε μια φορά και τέλειωσε, αλλά είναι ένα αμάρτημα επαναλαμβανόμενο όχι σε κάποιες εποχές ή σε κάποιες γενναίες, αλλά σε όλες τις γενναίες, σε όλες τις εποχές, μέχρι που να τελειώσει ο κόσμος και δυστυχώς από την πλειονότητα των ανθρώπων. Και αν το θέλετε, επειδή δεν μας ενδιαφέρει βέβαια για εκείνους που δεν εγνώρισαν τον Χριστό, μιλάμε για εκείνους που γνώρισαν τον Χριστό, δυστυχώς Είναι και πολλοί εκείνοι οι χριστιανοί, πάρα πολλοί χριστιανοί, οι οποίοι δέχονται ότι πρέπει να έχουν μία από το Θεό αυτονομία, δηλαδή να είναι ανεξάρτητοι. Σου λέγει, δεν είμαι άθεος, ακούστε αυτό το σημείο, δεν είμαι άθεος, πιστεύω στο Θεό, αλλά ο Θεός είναι εις των ουρανών και εγώ είμαι στη γη. Εκείνος κοιτάζει ό,τι κοιτάζει στον ουρανό και εγώ κοιτάζω ό,τι κοιτάζω στη γη. Ό,τι θα επιτύχω, θα το επιτύχω εγώ αυτός ο ίδιος. Και συνεπώς, αφού θα επιτύχω εγώ ο ίδιος ό,τι θα επιτύχω, δεν κινούμαι περί των Θεών, αλλά περί των εαυτών μου. Και έτσι έχουμε τον λεγόμενον ανθρωποκεντρισμόν. Ενώ δεν είναι ο ανθρωποκεντρισμός παρά το προπατορικό αμάρτημα. Γιατί αυτό ζήτησε και ο Αδάμ να κάνει, να κινηθεί, να θεωθεί χωρίς το Θεό. Δεν θέλει το Θεό, δεν τον χρειάζεται το Θεό. Έτσι και ο σύγχρονος άνθρωπος, μιλώντας για την εποχή μας, είναι αυτονομημένος άνθρωπος. Δεν μιλώ για τους αθέους, ξαναλέγω άλλη μία φορά, αλλά για εκείνους οι οποίοι πιστεύουν στο Θεό, αλλά δεν θέλουν να έχουν καμία σχέση με το Θεό. Να μην ρυθμίζει τη ζωή τους ο Θεός, αλλά αυτοί οι ίδιοι να ρυθμίζουν τη ζωή τους. Πάντως, ένας ο οποίος ελευθερώνεται, συγγνώμη, είναι στην αυτονομία, στον αυτονομισμό, έχει την αίσθηση, καλύτερα την ψευδαίσθηση, ότι είναι ελεύθερος άνθρωπος. Αλλά εδώ είναι το τραγικό στον άνθρωπο. Ενώ δημιουργείται αυτή η ψευδαίσθηση ότι είναι ελεύθερος άνθρωπος, στην πραγματικότητα είναι δούλος. Είναι δούλος του ιδίου του εαυτού του. Γι' αυτό, για να πετύχουμε την αληθινή ελευθερία, εκείνη την οποία μας δίνει αληθινά ο Θεός, που γνωρίζει πραγματικά την κατασκευή μας και μας αγαπά και είμαι τα παιδιά του, για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε το αληθινό μέτρο της ελευθερίας, θα πρέπει να απαλλαγούμε από την αυτονομία, δηλαδή από αυτήν την ψεύτικη αντίληψη περί ελευθερίας, για να γίνομαι αληθινά ελεύθεροι. Ελεύθερος άνθρωπος είναι αυτός που είναι κάτω από το Θεό, γιατί ο Θεός ελευθερώνει, δεν σκλαβώνει. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, τη ελευθερία ή Χριστός ημάς ηλευθέρωσε, στήκεται και μη πάλι ζυγό δουλείας ενέθεστε. Την ελευθερία την οποία ο Θεός, ο Χριστός σας ελευθέρωσε, να στέκεστε και να μην μπαίνετε πάλι κάτω από ζυγούς δουλείας. Και αυτή η ζυγή της δουλείας είναι πάμπολη. Ένας από αυτούς τους ζυγούς είναι και η αυτονομία. Αλλά θα πρέπει να σας πω ότι εκείνος ο οποίος υπακούει στο θέλημα του Θεού, δεν δημιουργείται σε αυτόν μία ετερονομία. Θα εξηγήσω τη λέξη. Ετερονομία θα πει να υπάρχει κάποιος από πάνω μου και να κινούμαι εγώ πάντοτε κατά τη θέληση εκείνου του κάποιου, κατά τρόπον που εγώ να μην έχω πλέον ελευθερία θελήσεως. Αυτό λέγεται ετερονομία και δεν είναι υπακοή, αλλά είναι υποταγή. Όπως ακριβώς υποτάσσεται κάποιος δούλος στο αφεντικό του, πως είχαμε στην αρχαία εποχή τους δούλους. Αλλά αυτό σημαίνει ότι δεν θα είμαι σε αυτονομία και θα πέσω στην ετερονομία, άλλος θα κυβερνάει τη ζωή μου. Όταν θα κυβερνάει ο Θεός τη ζωή μου, δεν θα την κυβερνά ερήμην της ελευθερίας μου. Εγώ θα ήθελα να είμαι κάτω από τον νόμο του Θεού και συνεπώς κάτω από την αγάπη του Θεού. Όπως ένα παιδί με το να υποτάσσεται εις το σπίτι του, στους γονείς του, γιατί τους αγαπά και το αγαπούν, δεν σημαίνει ότι καταργείται η ελευθερία του, αλλά σημαίνει ότι ο ίδιος δίδει τον εαυτό του να υποτάσσεται στους γονείς του. Είναι ελεύθερος. Απόδειξη ότι ο Θεός δεν μας δουλώνει, δεν μας υποδουλώνει, δεν μας υποτάσσει όπως υποτάσσουν εχθρικά στρατεύματα, ότι ο άνθρωπος ανά πάσα στιγμή δύναται να πει «Δεν δέχομαι τον Θεό», να εγκαταλείψει τον Θεό ανά πάσα στιγμή. Τρανό παράδειγμα αυτοί οι πρωτόπλαστοι. Οι πρωτόπλαστοι δέχτηκαν μια εντολή. Μπορούσαν να κάνουν όμως ό,τι θέλουν παρακάτω. Ήσαν ελεύθεροι. Μπορούσαν με την ελευθερία τους να πούν «Θα υπακούσουμε στον Θεό». Μπορούσαν με την ελευθερία τους να πούν «Δεν θα υπακούσουμε στον Θεό». Προτίμησαν το τελευταίο, να μην υπακούσουν στον Θεό. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι είμαι στην υπακοή του Θεού, ότι είμαι σε μια ετερονομία, δηλαδή σε μια υποταγή που η βούλησή μου, η θέλησή μου είναι σκλαβωμένη και δεν μπορώ να κάνω κάτι διαφορετικό. Αν καμιά φορά, για να τα παίρνουμε και λιγάκι πρακτικότερα τα πράγματα, αν καμιά φορά στην πνευματική μας ζωή αισθανόμεθα ότι αυτό το θέλει ο Θεός, αλλά εμείς δυσανασχετούμε, δεν μπορούμε, εδώ δεν πρόκειται περί υποταγής, γιατί καταρχάς μόνοι μας θέλουμε να ζήσουμε τη χριστιανική ζωή. Θέλω επί παραδείγματι το πρωί να σηκωθώ να πάω στην εκκλησία, αλλά βαριέμαι. Τι θα πρέπει να κάνω τώρα εδώ? Γιατί ο Θεός θέλει να πάω στην εκκλησία. Εγώ δεν θέλω να πάω στην εκκλησία. Δεν θέλω πραγματικά να πάω στην εκκλησία ή απλώς βαριέμαι? Αν είχα έναν τρόπο να βρισκόμουν στην εκκλησία θα ήθελα. Δεν έχω αντίρρηση. Τι είναι λοιπόν εκείνο το οποίο με εμποδίζει? Όχι ότι δεν θέλω να πάω στην εκκλησία, αλλά μία νοθρότητα του σώματός μου. Όχι της ψυχής μου, του σώματός μου. Κάποτε και της ψυχής μου μπορεί να είναι, ενώ στο βάθος θέλω. Τι πρέπει να κάνω τώρα εγώ εδώ? Πρέπει αυτόν τον νοθρόν εαυτόν μου να τον σπρώξω τροποντινά. Γι' αυτό ο Χριστός είπε η Βασιλεία του Θεού, ακούστε αυτό το σημείο γιατί είναι πολύ χρήσιμο να το έχουμε υπόψη μας, η Βασιλεία του Θεού βιάζεται και βιαστέ αρπάζουσιν αυτήν. Η Βασιλεία του Θεού υφίσταται βιασμόν. Βιασμόν. Είναι σαν μια πόλη η οποία έχει υψηλά τείχη και υπάρχουν απ' έξω οι εκπορθούντες στην πόλη αυτή. Αυτοί που τη βιάζουν, βιάζουν τα τείχη της, τελικά ρίπτουν τα τείχη της και μπαίνουν μέσα στην πόλη. Η Βασιλεία του Θεού λοιπόν βιάζεται, δηλαδή εκβιάζεται, και εκείνοι που είναι βιαστέ αυτοί την κερδίζουν. Τι θα εκβιάσω όμως? Ο Χριστός είπε ότι η Βασιλεία του Θεού είναι μέσα μας. Ξεκινάει από μέσα μας, ξεκινάει από το εσωτερικό μας, ξεκινάει υποκειμενικά για να καταλήξει αντικειμενικά. Θα γίνει και απ' έξω μας η Βασιλεία του Θεού. Προσέξτε με τι είπα. Είναι από μέσα μας και θα γίνει και απ' έξω μας. Διότι η Βασιλεία του Θεού δεν είναι μόνο μέσα μου, δεν είναι μία δηλαδή πνευματική κατάσταση, αλλά είναι και μία δημιουργία που είναι γύρω μου. Η Βασιλεία του Θεού, όπως μερικοί λένε δυστυχώς, αν και δεν είναι τώρα το θέμα μας αυτό, ότι και η κόλαση και η Βασιλεία του Θεού είναι πνευματικές καταστάσεις. Λάθος. Γιατί ο άνθρωπος έχει σώμα και με το σώμα θα βρεθεί και στα δυο, και στην κόλαση και στη Βασιλεία του Θεού. Αλλά συνεπώς σημαίνει ότι και η Βασιλεία του Θεού και η κόλαση είναι και εξ υποκειμένου και εξ αντικειμένου. Είναι και μέσα μου, είναι και απ' έξω μου. Για να φτάσω λοιπόν εγώ τώρα τη Βασιλεία του Θεού να την εγκαθιδρύσω μέσα μου, πρέπει να βιάσω τον οθρόν εαυτόν μου. Και τι θα πω? Σήκω, θα πω στον εαυτό μου, σήκω, σήκω το κρεβάτι σου, πήγαινε στην εκκλησία, βαριέσαι να κάνεις προσευχή, σήκω να κάνεις προσευχή. Πρέπει να εκβιάσω λοιπόν τον εαυτό μου για να κάνω προσευχή. Όπως και αν το θέλετε να το πάρω παραλλήλω σε βιωτικά πράγματα, στο σχολείο. Πέστε μου σας παρακαλώ, εγώ μια ζωή ολόκληρη, τότε το έλεγα μια ζωή ολόκληρη, όταν ήμουν έφηβος, μετά νέος, τέτοια εποχή, ωραία, άνοιξη και τα λοιπά, πάντα είχα εξετάσεις. Ήταν άλλα τα συστήματα βέβαια τότε και τα λοιπά, είχαμε εξετάσεις. Και διαβάζοντα και τα λοιπά, και έβλεπα την ωραία φύση και έλεγα τι ωραία. Και εγώ να είμαι κλεισμένος μέσα, πότε θα τελειώσει αυτή η ιστορία? Μια ζωή έλεγα, είμαι κλεισμένος και δεν απολαμβάνω την άνοιξη. Όταν τελείωνα τις εξετάσεις βεβαίως τελείωσε και η άνοιξη. Βέβαια κάποτε τελείωσαν τα διαβάσματα, ας το πούμε, και εξετάσεις. Οπότε μετά μπορούσα να χαρώ την άνοιξη. Έτσι και εδώ, παιδιά, ποιος με κρατούσε μέσα? Εγώ ο ίδιος. Γιατί ευγίαζα τον εαυτό μου να καθίσω να διαβάσω και να δώσω εξετάσεις. Δεν με βίαζε κανένας, εγώ ευγίαζα τον εαυτό μου. Συνεπώς είμαι ελεύθερος. Άρα δεν υποτάσσομαι, αλλά υπακούω στο θέλημα του Θεού. Γιατί κρίνω ότι αυτό είναι το συμφέρον μου. Έτσι, παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, ότι το να μην πέσω στο αμάρτημα της αυτονομίας δεν σημαίνει ότι κατά ανάγκη θα πέσω στην ετερονομία, στην υποταγή του Θεού, όχι, αλλά στην υπακοή του Θεού με όλη μου την ελευθερία. Και πρέπει να εκβιάζω τον εαυτό μου για αυτό το ζήτημα. Πάνω σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας έλεγα, επειδή δυστυχώς υπάρχουν πολλά τέτοια φιλοσοφικά συστήματα, ιδίως τα υπαρξιακά ή αν θέλετε τα υπαρξιστικά, να το πω έτσι, και τα οποία ελκύουν πολύ τους ανθρώπους σήμερα, και μπορούμε να πούμε ότι η νεολαία μας κυρίως ζει τα συμπεράσματα πια αυτών των υπαρξιστικών φιλοσοφικών συστημάτων. Τι ακριβώς είναι αυτά τα υπαρξιστικά φιλοσοφικά συστήματα, που αναφέρονται δηλαδή στην ανθρωπίνη ύπαρξη? Δεν έχουν τίποτα άλλο παρά μία ανθρωποκεντρική θεμελίωση. Βάζουν στο κέντρο τον άνθρωπο και συνεπώς επαναλαμβάνουν το προπατορικό αμάρτημα. Το επιχείρημα, η απόλυτος ελευθερία. Ακούστε τι είπα, η απόλυτος ελευθερία. Εξάλλου αυτό ο διάβολος είπε στους πρωτοπλάστους. Έχετε μία δέσμευση. Ναι μεν όλα δικά σας, γιατί λέγει, σας είπε ο Θεός πονηρότατος. Σας είπε ο Θεός, λέγει, να μην δοκιμάσετε κανένα καρπό από τον κήπον, τον παράδεισο. Όχι, λέει η Εύα, αλλά μόνο από αυτό το δέντρο. Ως να τους έλεγε, αφού τους απέκλεισε ότι ο Θεός όλα τα απαγορεύει. Και αυτό δεν μας λέγουν και αυτοί οι άνθρωποι? Μας λέγουν ότι είσαι χριστιανός, όλα σε σένα απαγορεύονται. Ποια απαγορεύονται? Και εμείς λέμε, να μόνο αυτό απαγορεύεται. Η ανηθικότητα απαγορεύεται, τα ναρκωτικά απαγορεύονται, η τεμπελιά απαγορεύεται, το ψέμα απαγορεύεται. Αχ, καημένε, λέει τώρα ο διάβολος πρωτοπλάστους, είναι για να μην ανοίξουν τα μάτια σας. Δηλαδή τους υποβάλλει την απόλυτη ελευθερία. Και εδώ τα υπαρξιστικά αυτά συστήματα, τα ανθρωποκεντρικά, αυτό υποβάλλουν. Υποβάλλουν την απόλυτη ελευθερία. Όταν το παιδί φτάνει να λέγει ότι δεν αναγνωρίζω ούτε μία αυθεντία, ούτε το δάσκαλό μου, ούτε τον καθηγητή μου, ούτε τον ιερέα, ούτε τον πατέρα μου, ούτε τη μάνα μου, αυθεντία δεν υπάρχει, τότε ποιος είναι αυθεντία? Είμαι εγώ. Και ποιος είναι για τον καθένα η αυθεντία? Η αυθεντιά του. Η αυθεντιά του είναι η αυθεντία για τον καθένα. Αλλά εάν εγώ είμαι η αυθεντία για τον εαυτό μου, τότε μπορώ να λέγω ότι αισθάνομαι απόλυτη ελευθερία. Το σύνθημα λοιπόν είναι το σύνθημα της απολύτου ελευθερίας. Προσέξτε αυτό. Αλλά όταν ακολουθήσω το σύνθημα της απολύτου ελευθερίας, στην πραγματικότητα έχω δουλωθεί. Έχω γίνει δούλος. Έχω γίνει σκλάβος. Ελεύθερος δεν είμαι να καπνίσω? Ελεύθερος είμαι. Μα όταν καπνίσω γίνομαι δούλος του τσιγάρου. Ελεύθερος δεν είμαι να πιω ναρκωτικά? Ελεύθερος είμαι. Εάν τα πιω, τότε γίνομαι δούλος των ναρκωτικών. Και βλέπετε τους ταλέπουρους, τα θύματα αυτά της απολύτου ελευθερίας, που τα γεννάν αυτά τα υπαρξιστικά συστήματα, φιλοσοφικά συστήματα, να σας παρακαλούν και να σας λέγουν. Όχι όλοι δυστυχώς, γιατί δεν μπορούν, όσοι ακόμη, σε όσους ακόμη έχει μείνει λίγο κρίση, να σας παρακαλούν και να σας λέγουν, ελευθερώστε μας, ελευθερώστε μας, θέλω να ελευθερωθώ από τα ναρκωτικά, μα δεν μπορώ. Πιάστε με, βάλτε με κάπου, κάντε μου αποτοξίνωση, θέλω να ελευθερωθώ. Γιατί, παιδί, είσαι δούλος και ζητάς ελευθερία? Μα εν ονόματι της ελευθερίας δεν ξεκίνησες να κάνεις, να παίρνεις ναρκωτικά? Πώς τώρα λέγεις σώστε με, ελευθερώστε με? Α, σημαίνει λοιπόν ότι η απόλυτη ελευθερία την οποία διάλεξες σε οδήγησε σε σκλαβιά. Τι νομίζετε ότι είναι μετά η ανηθικότητα? Με συγχωρείτε, παιδάκια μου, αλλά τα ξέρετε πιο καλά από εμάς, με συμπαθάτε λοιπόν. Όταν θα αρχίσετε από το δημοτικό σχολείο ακόμα να έχετε φίλους, μιλάω σε κοπέλες τώρα, έτσι, να έχετε φίλους, θα πείτε είμαι η ελευθερωμένη κοπέλα. Ακούσατε, είναι τίτλος της εποχής μας αυτό. Ελευθερωμένη κοπέλα. Παλιότερα το λέγαμε χειραφετημένη κοπέλα. Σήμερα λέγεται η ελευθερωμένη κοπέλα. Ακούστε τι είπα, η ελευθερωμένη κοπέλα. Δηλαδή να κάνει ό,τι θέλει. Θύματα πέφτουν και εγκλημάτων ακόμα. Αλλά έχουν ήδη πέσει θύματα του ιδίου του εαυτού των. Είναι δυστυχισμένα πλάσματα οι κοπέλες αυτές. Ώστε θα ξέρετε πολύ καλά ότι η απόλυτος ελευθερία στο τέλος οδηγεί στον μη προορισμό της υπάρξεως. Δεν μπορείς να οδηγηθείς στη θέωση. Χάνεις τον προορισμό σου. Και πού φτάνεις? Στην κόλαση. Ξέρετε πώς το έλεγε αυτό ο Σάρτρ, αυτός που διέφυρε την νεολαία της Ευρώπης? Έλεγε, ο άλλος άνθρωπος είναι η κόλασή μου. Α, σας έλεγα κάποτε όταν σας μιλούσα, λίγα θέματα πιο πίσω, ότι όταν δεις, λέγουν οι πατέρες της εκκλησίας μας, όταν δεις τον άλλον άνθρωπο, είναι ως να είδες τον Θεό. Διότι είναι εικόνα του Θεού, είναι εικόνα του Χριστού. Είδες, λέει, τον πλησίον σου, τον αδελφό σου, είδες Κύριον τον Θεό σου. Κοιτάξτε εδώ, και ο χριστιανισμός υπαρξισμός είναι. Δηλαδή, αναφέρεται στην ύπαρξη, αλλά είναι θεοκεντρικός. Και όλα τα άλλα συστήματα υπαρξισμοί είναι, αναφέρονται στην ύπαρξη του ανθρώπου, αλλά είναι ανθρωποκεντρικά συστήματα. Πού οδηγεί ο χριστιανισμός που ενδιαφέρεται για την ύπαρξη? Οδηγεί στο Θεό. Είδες, λέγει, τον αδελφό σου, είδες Κύριον τον Θεό σου. Αυτό δεν είχε πει και ο Ιακώβης τον Ισαφ όταν τον είδε? Είδα, λέγει, όταν είδα το πρόσωπό σου, ως να είδον τον Κύριον τον Θεό μου. Οπότε μέσα στην αγάπη του, των προσώπων των άλλων ανθρώπων, είναι ευτυχισμένος ο άνθρωπος. Ακούστε, μέσα στην αγάπη και την κοινωνία των προσώπων των άλλων. Ο υπαρξισμός, ο εγωκεντρικός, πού οδηγεί? Στην απομόνωση. Δηλαδή, δεν αναγνωρίζω κανένα πρόσωπο. Εγώ είμαι αυθεντία. Και μόνο εγώ είμαι αυθεντία. Η παρουσία του άλλου για μένα είναι κόλαση. Ακούσατε, κόλαση. Και στο τέλος απομονούμε και είμαι δυστυχισμένος. Βλέπετε, το ένα που οδηγεί και το άλλο που οδηγεί. Γι' αυτό σήμερα έχουμε την κόλαση στους ανθρώπους πριν από την κόλαση. Μες στην ψυχή τους έχει εγκαθιδρυθεί η κόλαση και αισθάνονται δυστυχισμένοι οι άνθρωποι. Αυτή λοιπόν η απόλυτος ελευθερία οδηγεί, όπως είδατε παιδιά, καθαρά, οδηγεί σε αυτή την κατάσταση της δουλώσεως. Από αυτήν την δουλότητα πρέπει να ελευθερωθούμε και έτσι να ανοίξει πραγματικά ο δρόμος για να μπορέσουμε να φτάσουμε εις τη θέωση. Αυτά δηλαδή πρέπει να παραμεριστούν, πρέπει να τα βγάλουμε από τη μέση. Όπως καταλάβατε, στην εποχή μας έχουμε πολλά εμπόδια. Εγώ σας τα συνόψισα για να τα δείτε σε μια θεωρητική θεμελίωση, για να ξέρετε πώς να κινείστε και να μην παγιδεύεστε όπως επαγιδεύτησαν και οι πρωτόπλαστοι. Εδώ, παιδιά, τελειώνουμε ένα μεγάλο κεφάλαιο που με όσο ήταν δυνατόν, με πολλούς τρόπους, προσπαθήσαμε να σας αναλύσουμε. Είναι το κατ' εικόνα. Όλα αυτά τα θέματα μέχρι σήμερα που είπαμε, εδώ και αρκετά θέματα πίσω, ανεφέροντο εις το κατ' εικόνα. Δηλαδή, τι είναι το κατ' εικόνα και πώς μπορεί να βρει την καταξίωση αυτό το κατ' εικόνα, την καταξίωσή της, και έτσι να φτάσει να ομοιάσει του Θεού. Και τώρα εισερχόμεθα σε ένα καινούριο θέμα. Όπως αντιλαμβάνεστε, το βιβλίο της Γενέσεως είναι ένα βιβλίο, τα τρία πρώτα κεφάλαια εννοείται, με θέματα απέραντα και μεγάλα και βαθιά, σε μία προσφορά πολύ συμπυκνωμένη και με πολύ απλότητα γραμμένα όλα αυτά, για να μπορούν οι άνθρωποι και οι πιο απλοί να τα καταλαβαίνουν. Μπορεί ένας απλός άνθρωπος να μην δει διορισμούς, μπορεί να μην μιλάει όπως εδώ μιλάμε τώρα, αλλά τα ζει, θα τα καταλαβαίνει και θα σου πει απλά, πολύ απλά: θέλω να είμαι κοντά στο Θεό, τίποτα άλλο. Μόνος μου δεν μπορώ να ζήσω, μόνος μου δεν μπορώ να φτάσω στο Θεό, πρέπει να είμαι μαζί με το Θεό για να φτάσω στο Θεό. Θα σας το πει έτσι πολύ πολύ απλά. Είναι το ίδιο πράγμα. Γι' αυτό η Αγία Γραφή είναι γραμμένη πολύ απλά, είναι για όλους. Και δια των απλών και μη μορφωμένων με γράμματα, και δια των μορφωμένων άνθρωπων που ξέρει πολλά γράμματα, για όλους είναι το σοφό βιβλίο του Θεού. Και αυτά παρακαλώ στην Παλαιά Διαθήκη, την οποία προσβάλλουν Παλαιά Διαθήκη στην εποχή μας και λέγουν ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι ένα βιβλίο μυθικών, ή απλώς γράφηκε ιστορίες, αναλόγως τα κεφάλαια και τα βιβλία της, γράφει ιστορίες των Εβραίων που δεν μας ενδιαφέρουν. Και όμως αυτές οι ιστορίες των Εβραίων, επειδή οι Εβραίοι είναι ένας τυπικός λαός, ένας δηλαδή λαός ο οποίος αποτελεί τύπον υπόδειγμα, μοντέλο, αφορά σε όλους τους λαούς της γης και δεν είναι απλώς μία ιστορία ενός λαού που δεν μας ενδιαφέρει. Διότι από την ιστορία αυτού του λαού έχει βγει η παγκοσμία σωτηρία. Έρχομαι λοιπόν σε ένα καινούριο θέμα. Και έπλασε ο Θεός των άνθρωπων χούν από της γης και ενεφύσισε εις το πρόσωπον αυτού πνοή ζωής και γένεται ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν. Και έπλασε, λέγει, ο Θεός των άνθρωπων αφού πήρε χώμα από τη γη και εφύσηξε εις το πρόσωπό του πνοή ζωής. Λίγο παρακάτω μας λέγει ότι εφύσηξε εις τους μυκτήρας αυτού, θα το δούμε, και του έδωσε πνοή ζωής, και έτσι έγινε ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν. Ψυχή εδώ θα πει δύο πράγματα, και ζωή και αυτό που λέμε στη γλώσσα μας ψυχή, και για το οποίο θέμα ψυχής θα μιλήσουμε ιδιαίτερος, δεν ξέρω εάν φέτος προλάβαμε, πιθανώς ναι. Ώστε λοιπόν ο Θεός έκανε τον άνθρωπο, πήρε χώμα από τη γη, φύσηξε στο πρόσωπό του, του δώσε ζωή, του δώσε ψυχή και έπλασε ο πρώτος άνθρωπος. Ώστε λοιπόν ο πρώτος άνθρωπος δεν γεννήθηκε αλλά δημιουργήθηκε, και με τον τρόπο που είδαμε. Αλλά ας έρθουμε να δούμε αυτόν τον τρόπο της δημιουργίας του πρώτου ανθρώπου. Με αυτήν την ανθρωπομορφική έκφραση η Αγία Γραφή που λέγει ότι ο Θεός πήρε χώμα από τη γη. Είδατε, ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο χούν από τη γη. Και τον πήρε και τον φύσηξε και τα λοιπά, όλα αυτά που χρησιμοποιεί τροποντινά τα χέρια του ο Θεός. Ο Θεός βεβαίως δεν έχει χέρια όπως έχουμε εμείς. Με αυτήν λοιπόν την ανθρωπομορφική έκφραση δείχνει η Αγία Γραφή την ιδιαίτερα φροντίδα του Θεού για τον άνθρωπο, τόσο για τη σωματική του κατασκευή όσο και για την κατασκευή της ψυχής του. Εκείνο που βλέπουμε με μια πρώτη ματιά είναι ότι το ανθρώπινο σώμα κατασκευάστη από την υπάρχουσα ύλη που υπάρχει στη γη. Ο Θεός έκανε το σύμπαν, έκανε και τη γη, όπως λέγαμε στην χριστιανική κοσμολογία, και επάνω στη γη συναντώνται όλα τα στοιχεία τα γνωστά μας, αυτά τα οποία γνωρίζουμε και από τη φυσική και από τη χημεία καλύτερα, όλα τα γνωστά μας αυτά στοιχεία. Από τα στοιχεία, λέγει, αυτά τα οποία με μία λέξη η Αγία Γραφή τα αποκαλεί χουν, ο χους, ο χους, χους, θα πει χώμα. Μάλιστα, μια μικρή παρένθεση είναι χρήσιμη. Η λέξη άνθρωπος, όπως σας έλεγα, ετυμολογουμένη, δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι σημαίνει. Στη λατινική γλώσσα ο άνθρωπος λέγεται homo. Homo είναι το ας, έτσι, όμικρο, μη, εμ, όμικρο, homo. Και η λατινική γλώσσα εκφράζει πολύ καλά αυτό το οποίο είναι ο άνθρωπος. Δηλαδή, homo είναι από την ελληνική γλώσσα που θα πει χους. Διότι η λατινική γλώσσα έχει πάρει πάρα πολλές ελληνικές λέξεις. Συνεπώς, homo, αυτό που μεταφράζουμε εμείς άνθρωπος, ετυμολογικά θα πει χωματένιος. Αυτός που είναι χωματένιος. Ο χωματένιος. Homo. Γιατί η ρίζα είναι ελληνική. Ώστε, πράγματι, λένε μάλιστα μερικοί, ότι είναι δυνατόν ο άνθρωπος να είναι από το χώμα. Μα είναι πολύ απλό. Εκείνο το γη ή και η γη να πελεύσει, είσαι χωματένιος και στο χώμα θα γυρίσεις, στη γη θα γυρίσεις, και είναι κάτι τόσο συνηθισμένο πράγμα, δεν έχετε παρά να δείτε έναν άνθρωπο που τον θάβουμε και να πάτε ύστερα από μερικά χρόνια να τον ξεθάψετε και έχει λιώσει. Και τι έχει γίνει, πού πήγε αυτός, έγινε χώμα. Συνεπώς, ξαναγύρισε αυτό που ήταν. Δεν υπάρχει πιο τρανή αλήθεια, μόνο ένα αφελή θα το πίστευε αυτό, ότι δεν ήμεθα από το χώμα. Με τη διαφορά μόνο πως είναι ένα χώμα το οποίο έχει τη σφραγίδα της ζωής. Δηλαδή είναι ύλη, είναι νεκρά ύλη η οποία έγινε ζώσα. Αυτό δε το πως έγινε η ύλη, η νεκρά ζώσα, αποτελεί και το μέγα μυστήριο της επιστήμης, το οποίο μέχρι τώρα δεν το έχει λύσει. Δεν γνωρίζω εάν το λύσει η επιστήμη, δεν έχει και πολύ σημασία. Το θέμα είναι ότι ο Θεός εκ της νεκράς ύλης έκανε την ζώσα ύλη. Αυτό που λέγει ότι εφύσηξε, και που σημαίνει ότι κάνει μια ιδιαίτερα δημιουργική πράξη. Όχι όπως ο αγκιοπλάστης φτιάχνει ένα πύληνο αντικείμενο, έναν άνθρωπο, και μένει, έστω έχει εξωτερική μορφή ανθρώπου, αλλά είναι όμως πυλός, δεν έχει τίποτα. Εδώ ο άνθρωπος είναι κάτι άλλο. Είναι μεν πυλός, αλλά πήρε ζωή. Είναι ζωικός πυλός. Για να το δείτε αυτό πόσο χωματένιοι είμαστε, και ότι δεν πρέπει βεβαίως να καυχόμεθα δια την αφεντιά μας, γιατί ο Θεός μας έκανε, ξέρετε τι μας έκανε, μας έκανε πολύ, πολύ ευτελείς και πολύ σπουδαίους και πλουσίους. Πήρε ευτελή υλικά και μας έφτιαξε, και μετά, και από τη μια μεριά λέμε ότι τι είμαστε, τι είναι ο άνθρωπος, και από την άλλη μεριά μας έκανε σπουδαίους. Πρέπει λοιπόν, για να μην υπερηφανευόμεθα, να βλέπουμε ότι είμαστε χωματένιοι άνθρωποι. Ακούστε αν θέλετε από τι αποτελούμεθα. Έτσι πολύ χοντρικά, ας υποθέσουμε ότι ένας άνθρωπος ζυγίζει 65 κιλά. Με βάση λοιπόν αυτό ξεκινάμε και λέμε, από όλο το βάρος του 45 κιλά είναι νερό. Βλέπετε πόσο νερό πίνουμε. Και ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει χωρίς νερό. Χωρίς φαΐ μπορεί να ζήσει 40 ημέρες, ίσως και λίγο παραπάνω. Χωρίς νερό παραπάνω από 15 ημέρες δεν μπορεί να ζήσει. Παθαίνει αφυδάτωση και πεθαίνει. Διότι τα κύτταρά του, σε μια συντριπτική, να πούμε, ποσότητα, είναι νερό. Ο άνθρωπος κυριολεκτικά πλέει μέσα στο νερό. Λοιπόν, τα 45 κιλά από τα 65 είναι νερό. Έχει τόσο λίπος όσο να κατασκευαστούν 7 σαπούνια του νηπτήρος. Σαπουνάκια, πολυτελείας. Έχει άνθρακα, έχει κάρκουνο, τόσο όσο να κατασκευαστούν οι μύτες 9.000 μολυβιών. Έχει φωσφόρο, τόσο όσο για να κατασκευαστούν 2.200 σπίρτα. Έχει μαγνήσιο, τόσο όσο για μια δόση καθαρτικού. Έχει σίδηρο. Βλέπετε, έχετε ακούσει πολλές φορές που λέμε σου λείπει σίδηρος, τρώγε φακί. Βέβαια δεν λέμε στον να φάει σίδερα, έτσι, αλλά η φακή όμως έχει σίδηρο, το σπανάκι έχει σίδηρον και το καθεξής. Έχουμε λοιπόν ανάγκη από σίδηρον. Εάν δεν έχουμε, έχουμε σοβαρές αρρώστιες. Έχουμε και χαλκόν, με την ευκαιρία σας το λέω και αυτό, και αν μας λείψει και ο χαλκός, έχουμε προβλήματα στον εγκέφαλο μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε ανάγκη από σίδηρο. Πόσο σίδηρο έχουμε ο άνθρωπος των 65 κιλών? Όσο ένα καρφί. Έχουμε ανάγκη από ασβέστη. Έχουμε και άσβεστον. Πόσο? Όσο να σπριστεί ο τείχος ενός πολύ μικρού δωματίου. Έχουμε και άλλα μερικά ευγενή μέταλλα. Έχουμε κάλιο και τα λοιπά. Έχουμε μερικά άλατα και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτά σε μικρές ποσότητες. Όπως καταλαβαίνετε παιδιά, από αυτά αποτελούμεθα. Αυτό είναι ο άνθρωπος. Η δε κατασκευή του στον χώρον, όπως πιάνει, καταλαμβάνει χώρον, εάν έπρεπε να συμπιεστεί, γιατί είναι γνωστό ότι η ύλη έχει τρομακτικά κενά, έτσι. Ξέρετε πόσο απέχει, αν πάρουμε ένα άτομο της ύλης. Λογαριάστε ότι έχουμε εδώ έναν πυρήνα και το ηλεκτρόνιο που γυρίζει γύρω από τον πυρήνα ενός ατόμου υδρογόνου. Το ηλεκτρόνιο είναι όσο μια μπάλα ποδοσφαίρου και βρίσκεται σε απόσταση όσο από τη Λάρισα στο Βόλο. Μεταξύ λοιπόν του πυρήνος και του ηλεκτρονίου υπάρχει μια τρομακτική απόσταση σε σχέση, εννοείται, με τα βάρη τους και με τους όγκους του πυρήνος και του ηλεκτρονίου. Αν έπρεπε λοιπόν αυτά τα πράγματα να τα συμπιέσουμε, δυσκολότατο πράγμα, τότε θα φτιάχναμε μια ύλη η οποία θα ήταν βαρυτάτη αλλά πολύ μικρή σε όγκο. Αν λοιπόν έπρεπε να συμπιέσουμε τον άνθρωπο και να μην υπάρχουν κενά στην ατομική του κατασκευή, στα άτομα της κατασκευής του, δεν λέω κύτταρα, γιατί τα κύτταρα είναι πολύ σύνθετα πράγματα, τότε θα έπρεπε να γίνει όσο το κεφαλάκι μιας καρφίτσας. Θα πείτε πω, αυτός είναι ο άνθρωπος. Παιδάκια, αυτός είναι ο άνθρωπος. Αυτός που σηκώνει ένα σβέρκο για να πει στον ουρανό, δεν υπάρχει Θεέ. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Μια φούχτα χώμα. Και λέει στον δημιουργό του, στον Θεό του, δεν υπάρχει. Τι φτωχός που είναι ο άνθρωπος. Ή εκείνος που μαζεύει χρυσάφι. Ή εκείνος που φτιάχνει και στολίζεται και κάνει και δείχνει και αλαζονεύεται. Άνθρωπε, τι είσαι? Μια φούχτα χώμα. Δεν το πιστεύεις? Πολύ κοντά το πράγμα. Πήγαινε μέχρι το νεκροταφείο να δεις τι γίνονται οι άνθρωποι. Και εκεί θα μάθεις τι είσαι κι εσύ. Εκτός αν πιστεύεις ότι εσύ δεν θα πεθάνεις. Και όμως παιδιά, ο άνθρωπος είναι πολύ ωραίος. Μην κοιτάτε πως τον έκανε η αμαρτία, τον άνθρωπο. Γεννιόνται παιδιά πολλές φορές σακάτικα, ανώμαλα, περίεργα. Ο άνθρωπος καταντάει και αυτός που καταντάει. Η κατασκευή του ανθρώπου, όπως βγήκε από τα χέρια του Θεού, είναι ωραία κατασκευή. Λέγει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων στην τετάρτη του κατήχηση: είδε και κατέγνωσαν του θαυμασίου τούτου σώματος. Τι μεν γάρ εν ευπρεπία λείπεται. Τι δε ουκέστην έντεχνον της κατασκευής. Τι είναι εκείνο, λέγει, που κατηγόρησαν το θαυμάσιο αυτό σώμα του ανθρώπου? Σε τι υπολείπεται σε ευπρέπεια το ανθρώπινο σώμα? Τι δε ουκέστην έντεχνον? Τι υπάρχει που να μην είναι έντεχνα κατασκευασμένο και κατάλληλο για να κατασκευάσει ό,τι θα κατασκευάσει και ο ίδιος ο άνθρωπος με τα ταύτα? Όλα είναι πολύ σπουδαία. Το δε βιβλίο των παροιμιών της Παλαιάς Διαθήκης μας λέγει το εξής. Είναι 20,6. Μέγα άνθρωπος. Δηλαδή μέγα πράγμα είναι ο άνθρωπος. Μέγα. Ο δε Ιώβ 7,17 λέγει: τι γαρεστήν άνθρωπος ότι εμεγάλινας αυτόν, ή ότι προσέχεις τον νουν εις αυτόν. Τι είναι που τον προσέχεις? Ο δε 8ος ψαλμός 6 έως 7 στίχοι λέει: ηλάτωσας αυτόν βραχύτη παραγγέλους, δόξη και τιμή εστεφάνωσας αυτόν, δηλαδή τον άνθρωπο, και κατέστησας αυτόν επί τα έργα των χειρών σου. Τον έβαλες βασιλιά πάνω στα έργα των χεριών σου. Μάλιστα θα λέγαμε στο σημείο αυτό, εκείνο το βραχύτη παραγγέλους, η λάτα σας αυτόν, τον έκανες κάτι λίγο πιο κάτω από τους αγγέλους, δεν αναφέρεται στο θέμα της κατασκευής. Αναφέρεται σε άλλο σημείο. Εκείνο που έχω να σας πω μόνο είναι το εξής: ο άνθρωπος είναι πλουσιότερος από τους αγγέλους, διότι οι άγγελοι είναι μόνο πνεύματα και δεν είναι σώματα, δεν υπάρχει ύλη στους αγγέλους, μετέχουν μόνο του πνευματικού κόσμου. Ο άνθρωπος μετέχει και του υλικού και του πνευματικού κόσμου και είναι το μεθόριον, δηλαδή εκείνο που ενώνει τον πνευματικόν κόσμο με τον υλικόν κόσμο. Αφού λοιπόν ο άνθρωπος περιεκτικά έχει και σώμα, ύλη και πνεύμα, έχει και τα δυο, άρα λοιπόν από την άποψη αυτή ο άνθρωπος είναι πλουσιότερος και από αυτούς τους αγγέλους. Ας με επιτραπεί να έλεγα, ο άνθρωπος από την άποψη αυτή είναι πλουσιότερος, τον μυρώ αυτό που θα πω, και από τον ίδιο το Θεό. Αλλά ο Θεός εντύθηκε την ανθρωπίνη φύση αυτή που δημιούργησε και έτσι γινήκαμε εικόνα του. Δηλαδή πλούσιος εκείνος, πλούσιοι και εμείς. Ώστε λοιπόν η ανθρωπίνη κατασκευή έχει αξία. Ναι, και έχει μάλιστα τρομακτικά μεγάλη αξία, όπως παιδιά πρώτα ο Θεός θα ειδούμε την ερχομένη Κυριακή.